Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas.
Halo semuanya, kembali bertemu lagi dengan saya, Kun Sain Pontoh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Evi Mariani Sofyan, pemimpin redaksi Project Multatuli, sebuah kanal media jurnalisme yang baru saja diluncurkan beberapa hari yang lalu, tentang sebuah upaya membangun jurnalisme yang bermutu dan independen. Nah, dalam perbincangan ini saya akan berbicara dengan Evi tentang apa yang dia inginkan, dia cita-citakan bersama dengan rekan-rekannya tentang sebuah proyek jurnalisme melalui kanal medianya ini. Halo Evi, apa kabar?
Halo Kun, baik. Kamu gimana sama Fitri?
Baik, baik. Alhamdulillah. Ya, mungkin pertama-tama kenapa haus Multatuli? Mengapa menggunakan nama itu?
Ya, karena dia menulis buku kan, ya kamu pasti tahu lah ya, Max Havelaar itu kan, yang disebut oleh Pramudia itu buku yang membunuh kolonialisme gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu, hah kan itu kolonialisme udah selesai kan, gitu, kita udah merdeka kan gitu, kenapa masih bawa-bawa orang kolonial gitu. Ya, kami sebenarnya percaya bahwa hal-hal ini ya, ketidakadilan yang terjadi pada orang Indonesia, rakyat kecil lah gitu ya, di dulu Dutch Indies, sekarang se-Indonesia, itu sebenarnya masih terjadi gitu ya. Kalau mau kita ngomong beda jauh atau sama aja, ya mungkin bisa berdebat panjang ya. Tapi yang jelas itu yang tidak terbantahkan kan masih terjadi. Ketidakadilan itu gitu kan, orang masih diambil tanahnya misalnya tanpa persetujuan yang diambil dengan setara misalnya gitu ya, terus korupsi-korupsi elit kolonial dulu yang dulu di Multatuli itu kan si pejabat lokalnya gitu kan yang sekarang terjadi gitu, itu masih terjadi gitu kan. Jadi semangatnya lah ya, spiritnya dia untuk menuliskan apa yang tidak adil, mengabarkannya pada orang yang lebih banyak, dan terus membuat perubahan kan, itu satu hal gitu kan. Nah, memang kami juga jujur aja terus terang terus mendapatkan beberapa kritik juga gitu ya, kami nampung beberapa kritik. Multatuli itu kan nggak sepenuhnya beres lah gitu kan, ada tulisan-tulisan lain yang misalnya membuka bahwa dia sebenarnya ya cuma sebentar di sana gitu ya, nggak mendalami juga gitu ya, kalau nggak salah semacam itu. Dan kami juga sebenarnya sadar bahwa Multatuli itu ya pertama-tama dia adalah laki-laki dan kulit putih gitu kan, sangat privilege gitu kan. Sementara kami misalnya mengklaim, Project Multatuli mengklaim bahwa kami ingin challenging status quo di jurnalisme gitu kan, yang selama ini male centric, yang selama ini apa urban centric, Jawa centric gitu. Sementara Multatuli cowok, Jawa, dilbak gitu ya, di meskipun bukan Jawa yang itu ya, Banten lah ya, bukan Jawa yang Jawa Tengah itu loh. Tapi tetap lah ya gitu, kami sadar bahwa sosok Multatuli ini tentu saja mungkin ada perdebatannya gitu ya. Tapi ya kami ambil spiritnya aja. Satu itu, kedua logo kami itu kan didesain sama satu seniman yang sangat saya hormati gitu ya, Cecil Mariani. Dan Cecil memang sengaja bikin Multatuli itu mukanya dibelah terus dibolak-balik gitu. Pas saya tanya kenapa Cecil, oh itu supaya dia didekonstruksi. Dan aku sangat suka dengan, oh cocok banget gitu ya, pemikiran Cecil. Karena saya kira juga kami juga tidak mengkultuskan Multatuli kemudian, meskipun kami pakai namanya gitu. ya kami ambil yang baik-baiknya aja gitu kan, kalau orang ini ngomong ambil yang semangat yang sama dengan kami gitu.
Nah, apa yang kalian ingin lakukan dengan proyek Multatuli itu?
Sebenarnya
liputan seperti apa misalnya? Apakah akan mengkhususkan pada satu isu tertentu atau pada satu aspek penulisan tertentu atau seperti apa?
Ya, proyek Multatuli itu sebenarnya juga kalau aku ditanya gitu ya sama orang, kamu lagi ngapain Vi gitu ya bulan-bulan kemarin tuh ya, bulan Januari, Februari, sekarang sedang apa? Aku tidak menyebut misalnya aku sedang bikin media baru. Karena apa yang mau kami lakukan itu menurut kami beyond that, lebih dari sekadar bikin media baru. Kami bikin inisiatif jurnalisme baru. Kami bikin gerakan jurnalisme publik gitu ya. Jadi kami tentu saja liputan, itu tentu saja tetap jadi inti dari pekerjaan kami karena kami hampir semua jurnalis. Tetapi ada hal-hal lain yang juga ingin kami lakukan. Kalau untuk dari segi liputan, kami itu mengambil apa yang dalam istilah marketing atau istilah bisnis itu niche ya, N-I-C-H-E itu. Niche-nya itu kami melayani yang dipinggirkan gitu ya. Serving the underreported, foregrounding the marginalized gitu ya. Banyak kan media yang mengklaim aku berkualitas, aku independen, aku giving voice to the voiceless, sudah banyak lah gitu kan. Terus kalian ngapain gitu kan, cuma ngerame-ramein apa gunanya gitu. Nah, yang membedakan kami, liputan kami, termasuk juga kami akan dan sedang ya, sudah menaruh porsi besar juga nggak hanya di liputan, tapi di kampanye digital yang terencana dengan baik, yang didesain dengan baik gitu ya, di Instagram, di Twitter, untuk masyarakat yang dipinggirkan ini. Jadi ada dua ya, liputan dan kampanye digital. Kami sungguh-sungguh serius dengan segala skill kami dan kami juga tim kami lumayan okay ya. Maksudnya nama-nama yang ada di dalam tim kami adalah orang-orang yang aku bisa bilang cukup top notch gitu ya di jurnalisme gitu ya.
Bisa cukup disebutkan top-notch. Itu? Siapa saja
misalnya ya? pendirinya itu kan empat ya, pendirinya itu aku, mantan Jakarta Post, tiga yang lain sebenarnya masih kerja di tempat di media masing-masing ya. Ahmad Arif itu kita sudah tahu lah ya, ininya dia kualitas dia riset sangat mendalam, masih kerja di Kompas ya, tapi dia punya pemikiran juga tentang jurnalisme publik, dan karena kami sangat kolaboratif jadi kita nggak sedang bermaksud kompetisi dengan siapapun gitu ya, jadi media manapun kami kolaboratif. Lalu Ari Hermawan itu sekarang editor at large di Jakarta Post, itu juga terkenal dengan kolomnya ya, sering di Jakarta Post sering menulis komentari yang tajam gitu ya. Terus Fahri Salam itu sampai sekarang masih di Tirto, itu juga partner saya di Nama Baik Kampus ya. Dia mereka yang menginisiasikan, Fahri yang ngejeblosin saya ke Nama Baik Kampus. Perspektifnya apa udah sangat teruji semua gitu ya, kami berempat gitu. Pendirinya itu, di boardnya ada Maria Hartiningsih. Udahlah ya kalau nggak tahu Maria Hartiningsih kebangetan lah ya. Ada Ati Nurbaiti itu senior saya di Jakarta Post, pendiri Aji. Lalu kami minta bantuan scholars juga ya untuk jadi pembina dan pengawas gitu. Herlambang Wiratraman itu juga sudah tidak diragukan integritasnya sebagai scholars ya, hukum gitu, di bidang hukum. Dan Amalinda Safirani ini kebetulan sahabat saya banget dari sejak UGM tahun 94. Saya ajak Linda karena saya sangat hormat dengan riset-riset dia yang grassroots ya. Jadi dia dosen ilmu politik yang tidak hanya beroperasi dengan dengerin gosip elit-elit di istana atau di partai-partai politik gitu ya. Banyak kan scholars politik begitu ya, cara dapat datanya. Dia ke bawah benar-benar gitu. Jadi kami memang pastikan timnya sama gelombangnya gitu ya. Nah, untuk yang bekerja ya, maksudnya kalau untuk staff-nya itu Red Pill-nya itu Mawa Kresna, itu juga bekas Tirto dulu, mantan Tirto, terus pernah di Rappler juga, pernah di Merdeka, pernah jadi Chief Content Officer di Haluan. Terus untuk penulis-penulis kontributor kami memang kerjasama dengan banyak penulis lepas ya, jadi jurnalis lepas yang di jejaring kami yang kami pastikan memang ini ya apa track record-nya baik gitu. Misalnya liputan kami yang paling baru itu kan tentang Wadas. Memang udah rame dari video dan segala macam, tapi Mas Bambang Murianto ini satu senior saya di Jogja yang saya respect juga gitu ya. Jadi mereka ke sana dengan fotografer, dengan satu fotografer namanya Doni Setiawan, pergi ke Wadas agak lama gitu ngobrolnya gitu ya, ngelihat mereka sehari-hari jadi lebih mendalam gitu kan, dan terus bisa menemukan, mempelajari amdal yang tebal itu juga gitu ya, dan bisa menemukan koneksi antara bendungan bener dengan Wadas, dengan PSN, dengan proyek strategis nasional yang lain, yang adalah sebuah metropolis di sekitar Yogyakarta International Airport gitu kan. Jadi bagaimana apa hidup orang terdampak oleh proyek-proyek strategis nasional ini misalnya gitu ya. Itu yang kami tawarkan kalau di liputan nanti. Ada infografis juga, lalu ada kami juga ingin mengembangkan video, lalu dokumenter audio, gitu. Kami punya banyak relawan juga sih. Ya.
Sejak beberapa dekade terakhir ini kan ada kecenderungan bahwa bahkan bukan hanya kecenderungan tapi fakta media-media itu kan semakin masuk ke era digital yang cepat gitu ya, multimedia sifatnya, tapi kemudian ada satu hal yang tidak bisa dielakkan adalah liputan-liputan itu semakin mirip satu sama lain, itu yang pertama. Yang kedua, semakin singkat ya, karena kejar-kejaran mana yang lebih cepat, sehingga kemudian kita jarang bisa menemukan satu media, bahkan media yang mainstream itu melakukan liputan yang mendalam, panjang gitu ya, dan mencoba menemukan kebenaran di dalam sebuah peristiwa. Umumnya media-media sekarang itu di dalam hal filosofi itu lebih mencari apa keseimbangan gitu kan, balance antara berbagai pihak gitu di dalam satu. Nah, apakah teman-teman di Multatuli ini melihat ini sebagai satu peluang atau ini justru satu keadaan di mana kita ini bikin media yang sifatnya memihak kepada rakyat kecil atau ingin menyuarakan problem rakyat kecil, tapi kita juga tahu bahwa mungkin yang akan membaca media seperti ini di era sekarang ini terbatas gitu. Bagaimana teman-teman menyiasati soal ini? Tadi memang sudah dijelaskan ada kampanye di kampanye sosmed, kampanye digital segala macam.
Thank you pertanyaannya. Makasih, karena ini memang isu-isu yang kamu sampaikan tadi itu isu-isu yang memang jadi PR besarnya kami, dan kami sebenarnya pikir juga sebenarnya harusnya PR besarnya bareng-bareng gitu ya, yang bergerak di media independen gitu ya. Makanya kita Indo Progress sama ini Project Multatuli bisa lah kita pikirin sama-sama bareng-bareng gitu ya, gimana jurnalisme yang berkualitas, yang bahasa Inggrisnya disebut sebagai slow journalism, ini bisa survive ya, atau bahkan bisa berkelanjutan gitu kan, sustainable. Itu pertanyaan besar jurnalisme dunia juga kan sebenarnya gitu. Global journalism saat ini sebenarnya pertanyaan besarnya kan itu, bagaimana good journalism yang berkualitas bisa sustainable gitu kan, duitnya dari mana nih? Karena begini, model bisnis yang dominan di Indonesia saat ini, dan aku kira mungkin di luar negeri juga ya, itu kan kalau di Indonesia jelas sudah banyak risetnya ya, Ross Stapsel, Merlin Alim gitu ya, dan ada yang lain-lain juga lah ya, aku yakin sudah banyak meriset gitu ya. salah satu yang scholar yang sering berbincang-bincang dengan kami itu Wisnu Utomo misalnya, Wisnu Utama itu juga sering concern dengan oligarki gitu kan, konsentrasi kepemilikan oligarki di media di Indonesia. Ketika digitalisasi datang, kita pikir demokratisasi juga datang gitu kan. Memang betul ada demokratisasi, maksudnya lebih mudah bikin satu media kan dibanding dulu. Kalau bayangkan kalau Indo Progress atau Project Multatuli zaman dulu belum digital gitu ya, harus bikin koran gitu, itu mahal sekali kan gitu. Apa? Memang iya, di satu sisi ketika ada disrupsi digital, ada demokratisasi, semua orang bisa bikin website gitu kan. Di sisi lain gitu kan, yang besar-besar, yang menguasai bandwidth, itu kan tetap yang besar-besar yang punya oligarki, yaitu orang-orang kaya yang punya political wire gitu kan, punya kepentingan politik tertentu, sehingga patut diduga redaksinya ini bisa dibilang mungkin sulit untuk sepenuhnya independen. Satu itu ya, dominasi oligarki di media. Yang tidak dimiliki oligarki, atau bahkan yang dimiliki oligarki pun gitu ya, kemudian ketika sehari-harinya gitu, dalam praktik sehari-harinya itu disetir pasar kan, market driven, yang Kun sebut sebagai apa? Kamu sebut tadi sebagai yang cepat, makin mirip satu sama lain gitu kan. Dan tidak mendalam gitu. Itu benar, karena itu yang paling irit sebenarnya. Armchair journalism, bahkan wartawan zaman sekarang tuh nggak perlu ke lapangan ya. Apalagi pandemi-pandemi gini kan mungkin pusing juga nih wartawan, nggak bisa ke lapangan gitu ya. Kerjanya apa? Buka Twitter kan gitu. Buka Twitter, terus kutip-kutip orang di Twitter, cari yang rame di Twitter. Aku bukannya anti mengutip Twitter gitu kan. Tentu saja sekarang civic space kita sudah pindah ke digital ya. Ke Twitter itu mungkin bisa jadi dibilang ke lapangan juga sebenarnya gitu kan. Tapi ya kita tahu lah ya, misalnya Kun mungkin sempat memperhatikan kemarin sampai ada yang rame banget karena ada wartawan mengutip seorang netizen entah siapa gitu ya di Twitter yang nanya ke seorang selebriti gitu kan, gimana kehidupan seks kamu sekarang gitu ya, pacar kamu atau suami kamu di penjara gitu kan, istrinya Jerings kalau nggak salah gitu ya, terus itu dijadiin berita misalnya gitu ya, itu kan parah gitu ya. Nah tapi kan itulah model bisnis yang masuk akal. Kalau kamu mau bikin media, dapat duit, kamu nggak dapat duit dari oligarki, atau udah dapat duit dari oligarki, terus hari-harinya tetap harus page viewsmu tetap harus banyak, klik kamu harus tetap banyak, dan harus benar-benar luar biasa banyak, supaya duit recehan yang dari ads itu bisa jadi bermakna gitu ya, bisa jadi berarti untuk operasi jurnalismemu. Nah sekarang itu kami Project Multatuli dapat grant, journalism grant dari dua donor lah ya. Nah ini akhirnya aku sekarang hitung-hitung uang kan, maksudnya jadi ngerti gitu ya, seberapa sih biaya jurnalisme? Gila, mahal banget. Aku sampai agak gila. Pantesan lah ya, pada gak heran gitu kalau waktu pandemi itu pada tutup, dan tempat redaksi tempat saya dulu kerja sampai 18 tahun Jakarta Post itu misalnya harus dengan terpaksa misalnya melepas banyak orang gitu ya. Akhirnya yang antara yang resign dan PHK itu total misalnya sekitar 70% gitu ya dari redaksi gitu. Supaya Jakarta Post itu cost-nya nggak besar gitu ya. Meskipun pada akhirnya mungkin karena orangnya sekarang sedikit mungkin jadi sulit juga ya. Jadi kan kayak buah simalakama gitu ya. Nah tapi mahal sekali memang ternyata. Orang pikir mungkin, oh itu kan cuma penulisnya yang dibayar. Bagaimana dengan editornya? Matanya itu kan bisa ada 3 pasang ya, sampai 4 pasang ya yang ngeliatin ya. Belum lagi yang bikin infografis. Belum lagi yang ngecek-ngecek infografisnya, fotografernya, editor fotonya. Itu satu berita itu bisa total kan ada 7-10 orang yang ngeliatin gitu. Kalau dia mau benar-benar bagus kan. Nah sementara kami Project Multatuli mau memastikan ini mendalam, bagus, dan ini ya tentu saja mahal gitu kan. Nah, sementara kami nggak dapat uang dari oligarki, dan kami nggak mau pakai prinsip kliknya harus sehari sekian gitu ya, karena nggak boncos lah, nggak masuk akal itu kalau misalnya kami panjang, long form gitu, terus kami mengharapkan traffic ke websitenya sedemikian tinggi sehingga iklan digital itu bisa menghidupi kami misalnya, atau ada sponsor yang mau masang iklan gitu kan, kalau website kami sudah menunjukkan satu angka yang cukup masuk akal gitu secara bisnis gitu. Buat sponsor-sponsor itu untuk pasang gitu ya. Nggak ngejar pun, nggak mungkin itu ngitungnya ya. Makanya itu sebabnya ini jurnalisme telaten kami, slow journalism itu kami terjemahkan sebagai jurnalisme telaten, itu mesti cari cara lain kan untuk sustain ya. Selain grant, tentu saja di saat ini, di titik ini jurnalisme grant dan crowdfunding itu mungkin yang paling low hanging fruit gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan besar yang sekali lagi aku balik tadi ke jurnalisme dunia sedang mencari cara, itu sebenarnya dana dari pembaca atau dana dari publik. Itu sebenarnya tantangan kita bersama sebenarnya, bahkan untuk server hosting gitu kan. Itu nanti gimana kalau nggak dari publik? Akhirnya minta ke oligarki kan. Ya enggak sih?
Kalau problem donasi itu memang agak unik ya di Indonesia ya. Tradisi berdonasi di Indonesia itu kan sangat dominan di dua hal. Pertama di acara-acara keagamaan gitu. Dan yang kedua itu adalah kalau ada peristiwa bencana alam ya.
Betul.
Itu donasi publik besar sekali gitu. Tapi di luar dua kegiatan itu atau dua acara itu sulit sekali ya. Sulit mungkin dalam pengertian bukan orang tidak mau berdonasi, buktinya orang mau kok donasi itu kan. Tapi mungkin prosedurnya atau mekanismenya gitu ya. Kalau di Amerika sini misalnya orang berdonasi itu atau memberikan uang itu kepada media yang dia suka, itu kan relatif lebih mudah ya. Misalnya dia tinggal klik di handphone atau di fasilitas finance yang lain gitu. Yang kedua juga ada insentif pajak gitu ya, yang diberikan kepada mereka yang berdonasi gitu. Itu yang dalam pengalaman Indoprogress itu yang kita saksikan ya, yang kita alami gitu. Orang bukan tidak mau berdonasi, tetapi ada faktor-faktor lain yang membuat dia agak kesulitan untuk memberikan donasi. Dan yang kedua adalah donasi itu bisa diberikan dengan kalau kita bikin acara kegiatan langsung gitulah, acara langsung di tatap muka gitu ya, misalnya bikin diskusi gitu terus kemudian diedarin kalengan gitu ya, itu kemudian orang bisa ngasih uang langsung di situ, itu bisa gitu. Tapi kan itu juga butuh usaha lebih besar dari kita, dan itu butuh tenaga, dan itu juga butuh biaya artinya kan. Untuk bisa dapat donasi, kita harus keluarin juga. Nah, itu satu hal. Yang kedua mungkin apakah kawan-kawan berpikir soal kolaborasi gitu ya. Kolaborasi dalam dengan media independen yang lain untuk satu proyek peliputan atau penulisan jurnalisme yang lebih telaten gitu. Gimana sih?
Ah iya, soal donasi ini wah kita bisa panjang itu ya, karena sebenarnya itu bukan cuma pertanyaan jurnalisme ya, tapi pertanyaan teman-teman organisasi sosial juga ya, organisasi sosial juga apa? Dan kalau mau ngomong panjang lebar kan akhirnya bisa jadi misalnya kenapa partai juga harus bergantungnya misalnya pada orang-orang kaya bohir-bohir itu gitu ya. Coba kalau partai bisa dibiayai sama publik gitu ya, itu kan keren banget kan, berarti akuntabilitasnya ke publik gitu kan. Itu kan sebenarnya impian besar di gerakan sosial juga ya, yang memang harus duduk bareng, harus kolaborasi lah ya. Nah ini masuk ke kolaborasi ya. Kami sadar kami kecil gitu ya, dan kami sadar media independen di Indonesia itu belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan. Misalnya untuk verifikasi Dewan Pers itu syaratnya lumayan ya. Kami tentu saja akan segera menjalaninya gitu ya. Kami ada yayasan, ada PT juga gitu ya. Tapi karena kami non-profit jadi induknya tetap yayasan. Nah itu juga agak tantangan lah ya dari cerita teman-teman ya. Cerita teman-teman yang teman konde.co gitu yang sudah memproses verifikasinya ke Dewan Pers gitu ya. itu kesulitan gitu ya misalnya. Pemerintah dukung apa coba ke media independen gitu kan? Dan kalau kami dapat duit dari pemerintah malah jadi problem, karena kalau di Indonesia itu kan gini ya, Kun, mungkin kamu di Amerika lebih paham ini ya, maksudnya lebih paham yang aku omong ya. Di Indonesia ketika bilang uang publik, uang pemerintah kan sebenarnya uang publik ya. Itu uangnya kita gitu loh, yang dikelola pemerintah, terus ke pemerintah dengan kebijaksanaannya gitu kan, membagi-bagi, oh aku kasih ke sini, aku kasih ke sini, tapi ultimately itu uang publik, bukan uangnya pemerintah. Tetapi kalau di Indonesia itu kan gitu gitu ya, TVRI, RRI, antara dibayar sama pemerintah gitu ya. Terus kemudian berbeda dengan BBC dan ABC atau PBS gitu kan, dan NPR gitu kan, yang bisa didanai publik dan benar-benar bersetianya pada publik gitu kan. Ya, beda dengan RRI, TVRI, antara yang akhirnya ya malah jadi bersetianya ke pemerintah gitu ya. Ya tapi ini jadi panjang lah ya nanti ya. Itu tantangan bersamanya. Nah, dana publik yang dikelola pemerintah nggak masuk ke kita kan, gitu ya. Ke Indo Progres jarang lah gitu kan. Pasti kalau ada juga nggak cukup lah gitu kan buat sustain ya. Misalnya ada program-program, nggak tahu aku ada program nggak sih, Infocom misalnya, media independen silahkan ajukan grant gitu kan, dari dana publik gitu. Nggak pernah dengar sih. Nah, nggak ada cara lain selain media independen ini yang kecil-kecil terutama ya, itu ya memang cari jalan sendiri. Kemudian kalau orang Jawa bilang tuh babat alas dulu gitu, kita yang babat alas gitu. Oh ini ekosistemnya belum jalan nih gitu ya, untuk publik itu ngasih dana untuk mendukung gerakan-gerakan sosial termasuk media independen gitu ya misalnya ya. Belum ada nih ininya. Bukan infrastrukturnya, apa ekosistemnya gitu ya. Ya mau nggak mau kita duduk bareng bangun sendiri aja lah gitu kan, daripada nungguin orang lain yang bikin, ya nggak sih. Kita kampanye sendiri aja gitu kan, bahwa berita itu nggak gratis. Berita itu yang gratis dibaca teman-teman, dibaca orang-orang, itu ada yang bayar di belakangnya. Yang bayar itu siapa? Kalau nggak orang kaya yang punya kepentingan politik, kalau di Indonesia ya. Yang bayar itu adalah satu sistem iklan digital, page views, clicks, yang kemudian itu menghasilkan jurnalisme yang tidak telaten sama sekali itu, gitu kan. Makanya aku sering belain teman-teman wartawan yang melakukan apa jurnalisme yang serampangan itu ya. Jangan salahin wartawannya doang, gitu. Itu kan sistem, dia masuk struktur, dia masuk satu sistem, gitu. Itu bukan dia oknum pengen sendiri loh, gitu kan. Nggak gitu juga, karena memang udah sistemnya begitu gitu, harus page views-nya harus banyak, kliknya harus sekian gitu kan, dan yang paling cepat dan paling murah, cost efficient adalah apa ya, kamu bikin satu berita yang cuma kamu sendirian gitu kan, kopas dari rilis, nggak usah ada editor gitu loh, tinggal masukin ke CMS gitu kan, sementara aku harus bikin 10 gitu kan, ada 10 orang yang ngejagain satu berita gitu. Nah ini yang publik itu di Indonesia itu, aku pernah baca riset, Kun, katanya publik di Indonesia itu menganggap bahwa berita itu harusnya gratis gitu ya. Aku sih gini, kalau publik Indonesia nggak mau bayar ketengan misalnya per ini ya, memang ribet ya, aku bayangin ya, dia harus misalnya aku mau dukung Indo Progress, aku bayar Indo Progress, aku langganan ke Indo Progress, aku langganan Kompas, aku langganan Tempo, jadi banyak kan gitu ya. Ya ini memang yang harus dicari bersama-sama gimana ya gitu, supaya pembaca tuh publik bisa dukung gitu ya, tapi terus kita nggak usah pakai paywall, karena Project Multatuli gitu, kami bukan subscribers ininya, minta dukungan dana publiknya bukan subscribers dalam arti pelanggan bayar sekian uang untuk exclusive rights untuk baca beritanya, tetapi kami mau mengembangkan sesekali crowdfunding seperti Indo Progress, dan yang besarnya itu kami mau mengembangkan membership. Nah, kami berambisi ingin jadi media inisiatif jurnalisme pertama yang member focused gitu ya. The first member focused media outlet di Indonesia, itu ambisi gedenya. yang tentu saja kami juga masih kayak ngeraba-raba dalam kegelapan juga sih kalau mau jujur gitu ya. Tapi kami pikir ya udah nggak ada jalan lain ini gitu, kalau mau sustain itu kami harus minta dukungan publik.
Ada yang menarik dari media independen di Indonesia ya, media independen di Indonesia itu sebenarnya kualitasnya tidak kalah, bahkan dalam derajat tertentu itu lebih baik daripada media-media mainstream ya. Misalnya untuk kalangan perempuan itu Magdalena sangat bagus ya kan. Dia mengeluarkan artikel-artikel tentang perempuan, isu-isu perempuan yang bagus. Kemudian Konde ya juga kemudian dalam hal yang lebih style itu misalnya mojok.co itu bagus gitu ya. Indoprogress mencoba untuk menjaga kualitas opini-opini politiknya misalnya ya. Dan sekarang ya Project Multatuli muncul dengan laporan-laporan yang berkualitas soal isu tertentu dibandingkan dengan media laporan-laporan media mainstream yang lebih mengejar klik gitu ya. Nah, yang anehnya adalah gini, kenapa Dewan Pers kesulitan atau susah mengakui media-media independen dengan kualitas yang bagus ini sebagai bagian dari jurnalisme? Dan apa usaha dari kawan-kawan di media independen ini untuk bisa diakui sebagai sebuah jurnalisme, sebuah media yang setara dengan media-media yang diakui oleh Dewan Pers? Itu artinya usaha apa yang bisa dilakukan oleh media-media independen ini agar supaya dia diakui oleh Dewan Pers? Karena kan ketika kita bersentuhan dengan satu liputan tertentu atau satu opini tertentu, itu kan punya banyak implikasi gitu kan ya. Bisa implikasi hukum, bisa implikasi pencemaran nama baik dan sebagainya yang bisa berdampak pada mati hidupnya media tersebut gitu.
Iya, jadi memang itu satu hambatan yang lumayan besar ya, yang harus di ini ya, harus di tackle, apa ya bahasa Indonesia, harus diatasi lah gitu ya, harus diselesaikan gitu. Memang begini, kalau kamu buka amsi.or.id ya, itu Asosiasi Media Siber Indonesia gitu, buka gitu ya, terus banyak banget gitu ini siapa nih gitu kan, media-medianya, dan itu belum seberapa gitu ya yang ada di database AMSI itu. Ada banyak lagi di luaran gitu kan, yang beredar gitu ya. Kadang-kadang di-share sama teman-teman kita sendiri ya, yang berpendidikan gitu kan. Nah, kayaknya banyak orang, termasuk Dewan Pers, imajinasinya itu terbatas pada kalau ngomong media online yang kecil-kecil gitu ya, yang ini, pasti yang begitu-begituan gitu. Yang nyolong berita orang, yang isinya wartawan bodrek misalnya gitu ya. Dan harus diakui kan memang iya, ada banyak gitu kan. Dan belum ada riset yang memetakan gitu. Yang mana yang yang kayak Magdalene, kayak Konde, kayak Indo Progress, Remote TV misalnya ya. Yang mana yang yang mana yang nggak independen, yang partisan gitu kan? Nggak ada tuh pemetaannya. Nah, sebenarnya mungkin orang-orang termasuk para petinggi Dewan Pers gitu ya, itu memang perlu data gitu ya, perlu data lebih tentang sebenarnya dari sekian ratus gitu ya, dari belantara media independen, atau bukan media independen aja ya, media online lah ya, tepatnya ya, dari belantara media online itu, mana aja sih yang oke gitu ya. Kita nggak tahu loh di daerah-daerah ada yang bagus-bagus, padahal banyak, aku yakin banyak gitu kan. yang bagus-bagus independen gitu. Nah, itu pertama-tama harus kita ketahui dulu, kemudian harus diukur dampaknya mereka gitu ya. Kita sama-sama mengukur diri kita gitu ya. Lalu menyajikannya mungkin gitu ke orang gitu kan. Halo gitu ya. Indonesia ini didominasi oligarki dan market driven. Harapan kamu ada di mana? Ini, di kami-kami ini, di Project Multatuli, di Indo Progress, di Konde, Magdalin gitu kan. And you name it, pasti aku yakin kalau kita pelajari ada lebih banyak lagi. Dan terus kemudian imajinasi kita semua harus kita buka gitu ya, bahwa oh ada media independen yang bagus, yang punya dampak, yang justru misalnya bisa mengisi ketimpangan informasi gitu ya, yang selama ini terjadi karena lebih melayani elit, lebih melayani orang di perkotaan, melayani laki-laki gitu ya. Justru ini jadi penyeimbang kan gitu, yang outlet-outlet ini. Nah, aku kira iya, perlu itu apa, itu yang krusial. Nah, kalau udah tahu imajinasinya kebuka, moga-moga gitu ya, kebijakannya diubah sehingga mengakui dan ada satu apa, satu kriteria-kriteria tertentu yang mereka bisa permudah gitu buat kayak kita-kita ini. Sehingga ya seperti kamu bilang, kalau ada apa-apa kita nggak sendirian gitu loh, kena undang-undang ITE kan yang sangat mengerikan itu kan.
Ya,
yang udah diubah tapi nggak tahu juga gitu kan. Oh, ada peraturan menteri baru lagi kan.
Wah, itu kalau laporannya Human Rights Watch kan mengerikan itu lah, peraturan menteri yang baru itu.
Makanya, dan itu jadi ancaman yang lain lagi kan buat media independen kan gitu. Kita disama-samain aja dengan ini. Sementara kita tahu lah kalau misalnya kita yang kayak gitu, karet begitu, biasanya yang nentuin kita ujaran kebencian itu bukan siapa? Yang berkuasa lah gitu kan.
Tampaknya perbincangan kita ini makin makin menarik ya. Mungkin yang terakhir adalah ini. Apa yang ingin kamu bayangkan bisa dilakukan oleh Project Multatuli ini di dalam konteks ekonomi politik Indonesia yang semakin semakin terbuka terhadap investasi ya, dan di mana investasi ini punya dampak yang sangat besar terhadap kehidupan rakyat gitu ya, misalnya dalam hal sumber daya alam, kemudian dalam hal kehidupan yang lebih harmonis antara masyarakat yang terdampak oleh investasi itu misalnya.
Ya, sebenarnya kalau ngomong dramatisnya gitu, kami datang untuk mendisrupsi gitu, mendisrupsi banyak hal gitu ya, mendisrupsi jurnalisme Indonesia yang maskulin, mendisrupsi jurnalisme Indonesia yang melayani elit. Dan kalau ngomong ekonomi politik, ya mungkin kami ingin ini ya, pertama-tama membuka kesadarannya dulu ya. Karena aku kira ini satu hal yang orang kadang-kadang ngomong melulu, baca melulu gitu ya, mikir melulu kapan actionnya. Tapi kalau action tanpa data yang cukup, tanpa informasi yang cukup, tanpa kesadaran yang cukup mendalam, action-nya ini kan bisa jadi action tanpa kesadaran gitu ya, kesadaran tentang apa yang salah gitu dalam ekonomi politik Indonesia gitu ya, ketimpangannya ini siapa yang salah gitu ya, terus action begitu aja, itu kan nanti jadi nggak efektif juga gitu ya. Nah, kami memang karena jurnalisme, informasi, kami bergerak di ya konten lah ya, kata-kata gitu ya. Artinya kami mau ininya dulu, kesadaran orangnya ini kesadaran bersama ya, kesadaran bersama kita-kita ya. Enggak hanya, aku enggak sedang ngomong kami sedang mencerahkan gitu, enggak ya. Tetapi samalah, maksudnya kami ada dalam posisi sama gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi, ayo dalami lebih jauh, terus kita sama-sama jadi sadar gitu ya. Oh ternyata okay. Ketimpangan ini terjadi karena A misalnya, ekonomi politik ini misalnya, sistem ekonomi politik Indonesia ini tidak bekerja secara adil misalnya ya, karena merampas penghidupan orang misalnya gitu ya. itu kesadaran dulu memang yang kami ini ya, sama lah kayak Indo Progress lah pasti gitu kan, orang baca dulu, orang ini dulu, orang punya banyak data dulu, lalu bikin. Nah harapannya sebenarnya kemudian ada action kan, ada impact gitu kan, itu mah impiannya wartawan lah, impactful journalism gitu ya. Nah untuk kesananya itu kan ya nggak, sebenarnya bukan cuma untuk actionnya aja, jurnalismenya aja dari awal tuh sebenarnya kami sangat open dengan kolaborasi ya, dengan kerjasama, dengan masukan. Kami juga ingin misalnya duduk bersama-sama pembaca gitu ya, secara reguler gitu kan, secara serius, maksudnya membuka kemungkinan pembaca untuk duduk bersama redaktur-redakturnya terus ngomong sama-sama gitu kan, apa isu hari ini yang menurut kalian penting gitu ya. Jadi prosesnya itu menurutku penting juga untuk bikin impact ya, untuk bikin impact itu dari awal jurnalismenya apa, kami belum ke lapangan itu kami membuka diri ke banyak pihak gitu ya, sesama media independen, pembaca juga gitu ya, atau ada gerakan-gerakan sosial yang misalnya sama-sama memikirkan yang dipinggirkan dengan kami, itu kami buka penulisan, lalu setelah publikasi gitu. Nah setelah publikasi ini ya, kami sih berharap ya di pick up lah gitu ya, maksudnya di follow up sama teman-teman yang memang terus kemudian aksinya lebih berketerampilan lah di bidang advokasi dan atau ini ya apa kampanye di jalanan misalnya. Kalau kami kan memang skillnya ya jurnalis ya segitulah ya di titik tertentu, tapi itulah apa ambisinya gede memang gitu kan. Dan kalau nggak dibantuin semua orang gitu ya, siapapun yang mau bantu lah gitu ya, kalau nggak dibantuin nggak tercapai lah ini semua ambisi-ambisi gedeku ini gitu kan. Gede kami sorry, bukan aku.
Nah itu apa, karena ciri-nya adalah memberitakan laporan yang panjang gitu ya, dan mendalam gitu, itu regularitasnya bagaimana? Apakah dia akan muncul mingguan atau dua mingguan atau harian atau bahkan?
Ya, kami memang lumayan fleksibel, dalam arti misalnya kami nggak, bukan mingguan dalam arti setiap terbit setiap Rabu misalnya, enggak juga ya, karena fleksibel aja sih, karena di lapangan tuh kadang-kadang kita enggak tahu, kita udah rencanain liputannya segini, tahu-tahu harus balik lagi dan segala macam ya. Jadi kami menjadwalkan ya, maksudnya membuat sendiri gitu ya, iramanya itu seminggu ada 2-3 minimal 2 konten gitu ya satu minggu. Kalau lagi rame sih ya mungkin dengan story, foto story. Jadi kami ada tulisan, ada foto story, ada ide dan esai juga gitu kan. Kalau Indo Progress Creative Commons ya kami ambil juga lah dari Indo Progress. Ya, Indo Progress bisa juga ambil dari kami. Karena kami Creative Commons gitu ya. Boleh dicuri ininya, apa tulisan-tulisannya gitu ya. Seminggu minimal 2-3 lah kira-kira gitu kontennya.
Ini kan sudah dimulai dengan liputan Wadas ya?
Masyarakat yang awal itu sebenarnya masyarakat adat. Jadi kami ini mau juga modelnya gini. Jadi bukan cuma kayak kami bikin special report masyarakat adat minggu ini gitu ya. Terus tar gitu. Terus udah pindah ke tempat lain. Kami mau yang masyarakat adat ini paling tidak setahun loh. Ini apa? Special reportnya gitu ya. Jadi ya setahun itu kami melayani masyarakat adat lah gitu kan. Ininya isu-isunya mereka, apakah struggle-nya mereka, perjuangannya mereka, termasuk inovasi mereka misalnya gitu ya, inovasi-inovasi yang mereka lakukan, upaya-upaya ketangguhan mereka itu juga mau kita sajikan gitu. Dan kami ya karena slow itu punya waktu lah setahun buat pikir-pikir gitu kan, tanya-tanya orang, ngobrol sama banyak orang gitu kan. Jadi masyarakat adat terus Wadas ya, yang berikut itu ini kami sudah kerjakan itu kurir. Jadi kami bekerja sama dengan wartawan-wartawan di Bandung, di Jambi dan Gorontalo. Mereka ngikutin kurir nih seharian. Kita pengen tahu juga ya, maksudnya ini kan tulang punggungnya e-commerce. E-commerce di Indonesia itu tidak akan berhasil kalau nggak ada kurir. Dan pertumbuhan jumlah kurir itu luar biasa ya, besar sekali. Nah, kita ingin tahu kerjanya layak apa enggak gitu ya. Apakah mereka bisa dapat economic boon gitu ya. Jadi bisa mobilitas sosialnya bisa bisa jadi lebih baik misalnya dengan menjadi kurir misalnya. Jam kerjanya berapa lama gitu kan. Keselamatan kerjanya gimana gitu kan. Jaminan sosialnya baik atau tidak. Itu yang mau kami periksa dan kami sudah masuk semua ininya, story-nya. Tinggal di olah-olah ini mungkin Juni lah. Kita iniin. Jadi kita ambil apa aja sih, bukan apa aja sebenarnya. Buruh, masyarakat adat, masyarakat yang berkonflik dengan proyek-proyek pembangunan itu kita ini juga. Dan apa aja sih kalau kamu ada ini pesanan dari kampung halaman mungkin.
Ya. Ini perbincangan yang sangat menarik tentang jurnalisme, tentang bagaimana mengembangkan satu pola jurnalisme yang lebih mengabdi kepada kepentingan rakyat kecil dengan tidak mengejar klik, ya, tidak bekerja-kerjaan dengan teman-teman wartawan yang lain, tapi betul-betul kita ingin membaca, menikmati satu produk jurnalisme yang dikerjakan dengan baik, diolah dengan baik, dan ditulis dengan baik, ya. Dan semoga proyek Multatuli ini bisa berjalan lancar, kemudian mendapatkan banyak bantuan, tidak hanya finansial, tapi juga keselamatan, kesehatan, dan seterusnya. Karena ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh warga hari-hari ini, karena di tengah lalu lintas sosial media yang begitu kencang gitu ya, terlalu banyak informasi, tapi sebenarnya tidak banyak yang kita bisa dapatkan dari informasi yang begitu berjibun itu. Ya, terima kasih Evi atas perbincangan ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di waktu yang lain dengan lebih fokus lagi misalnya tentang hasil liputan Multatuli yang bisa kita diskusikan dan kita bagikan kepada pembaca atau pendengar Infocus. Sekali lagi terima kasih Evi, sampai ketemu di lain waktu. Salam. Sukses ya.
Thank you. Terima kasih, Kus.